Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovno se osvrćemo na 13. poglavlje. Kada je Savonarola iz Firence došao pred veliki skup ljudi i rekao, budite slobodni, svi su mu pljeskali. Međutim, kada im je rekao, budite čisti, protjerali su ga iz grada. Odbili su njegovo učenje kada im se ono nije sviđalo. Gospodin Isus rekao je ljudima, morate se odvratiti od grijeha. Ne možete živjeti u grijehu. Došao sam vas osloboditi, no morat ću dati svoj život, a vi ćete morati doći k meni kao grešnici. I grešnici su došli. Kada su ljudi bili očajni, došli su k njemu. Vjerujem da je to jedini način na koji će ljudi doći k njemu čak i danas. Želio bih da ga mogu predstaviti onakvog kakav je stvarno bio prije 20 stoljeća kada je došao na ovu zemlju. Bio je predivan. Danas je vaša žalost njegova žalost i vaša radost je njegova radost. Biće isti u budućnosti. Jučer i danas isti je i za uvijek. Neće se nikada promijeniti. Jednog ćemo dana biti u njegovoj prisutnosti. To će biti prekrasno. Prije nego napustimo ovu temu, htio bih sa vama podijeliti isječak iz knjižnice koju je napisao dr. Sockfeld u jednoj knjižici naslovljene Kristova divota. Kao prvo, kako mi se čini, ova Kristova divota sastoji se od njegove savršene ljudskosti. Razumijete me, ne mislim da je on bio savršeni čovjek, već je bio savršeno čovječan. U svemu osim u našim grijesima i našoj zloj naravi, on je jedno s nama. Rastao je u stasu i milosti. Radio je i plakao, molio i ljubio. Bio je iskušan svime čime smo i mi iskušani, osim grijehom. Sa tomom priznajemo ga gospodinom i Bogom. Divimo mu se i iskazujemo mu strahopoštovanje. Međutim, ljubljeni, nitko drugi sa nama nema takvu prisutnost. Nitko drugi nije tako blizak našem ljudskom srcu. Nikoga u svemiru ne bojimo se toliko malo. U naše živote ulazi tako jednostavno i prirodno kao da je odrastao u susjednoj ulici. On je prekrasan, dragi moji prijatelji, i trebali biste ga upoznati. Pavao, koji ga je upoznao, otkrio je da ga čak i na kraju svog života želi još više upoznati. U Filipljanima 3.10 rekao je, upoznati njega i snagu njegova uskrsnuća. Danas je moja jedina ambicija upoznati ga i propovijedati njegovu riječ. Ne mogu se sjetiti ništa bolje što bih radio. U 9. retku čitamo, ne dajte se zanijeti različitim tuđim naucima, jer bolje je srce utvrđivati milošću nego jelima koja nisu koristila onima što su ih obdržavali. Čudesno je da mnogi kultovi danas idu za posebnim režimima prehrane. Vjerujem da je hrana važna što se tiče zdravlja tijela, međutim to nema nikakve veze sa vašim odnosom s Bogom. Pavao je napisao, a jelo nas ne privodi k Bogu, niti što dobivamo ako jedemo, niti što gubimo ako ne jedemo, 1 Korinčanima 8.8. Isto je rekao i ovdje, ne upuštajte se u ove čudne kultove i učenja u kojima prehrana, obredi, rituali i malene skupine za proučavanje trebaju od vas stvoriti super ultrasveca. Ništa vas neće izgraditi osim riječi Božje. Riječ Božja će vas izgraditi ako vas dovede do osobe Krista i samo Sveti Duh može uzeti ono što je Kristovo i učiniti to stvarno nama. 10. redak nastavlja, imamo žrtvenik s kojega nemaju pravo jesti služitelji šatora. Ovdje nam je dana usporedba između onoga što je Izrael posjedovao u Starom Savezu i onih boljih stvari koje mi imamo u Novom Savezu. Vjernici danas imaju žrtvenik, ali taj žrtvenik nije gospodnja večera kao što to neki pogrešno su protumačili njeno značenje. Mi nemamo materijalan žrtvenik u našem susjedstvu, već imamo žrtvenik koji je na nebu. To je prijestolje milosti tamo gore. Bilo je to prijestolje suda. On nas je tamo osudio, međutim sada, kada je na njemu krv, možemo doći i pronaći milost i spasenje. U ovom bih trenutku rekao da kršćansko zajedništvo nije druženje crkve kod gozbenog stola. Svih ovih godina u kojima sam u službi slušao sam dođi na domjenak, imat ćemo prekrasno kršćansko druženje, no nećete, dragi moji prijatelji. Odlazite tamo da bi se dobro proveli i napunili svoje trbuhe. Jedino mjesto gdje možete imati pravo kršćansko druženje je oko riječi Božje. Riječ Božja je ta koja vas dovodi do Kristove osobe i omogućava vam da ga vidite u svoj slavi. Tada ćete imati zajedništvo i ugodno ćete provesti vrijeme sa ostalim vjernicima. Naš Gospodin je prekrasan, dragi moji prijatelji, strašno je mimo ići ga. 11. redak, jer tijela životinja koje krv veliki svećenik unosi za grijeh u svetinju, spaljuju se izvan tabora. Pisac ovdje govori o žrtvi okajnici. Kada je Krist umro, bilo je to zbog činjenice što smo vi i ja grešnici. Ne samo da smo sagriješili, već smo grešnici po naravi, a on je uzeo naše grijehe i na sebe, kako bi nam podario novu narav. 12. redak. Zato Isus, da bi vlastitom krvlju posvetio narod, trpio je izvan vrata. Isus je umro izvan grada. Zašto? Jer je bio žrtva okajnica. Žrtvu okajnicu su uzeli iz hrama i spalili je izvan tabora. Isus je bio naša žrtva okajnica i platio je kaznu za naše grijehe. 13. redak, stoga iziđimo k njemu, izvan tabora, noseći njegovu muku. Pisac ovim kršćanima Hebrejima kaže, nemojte se bojati ostaviti hram, nemojte se bojati ostaviti rituale, te stvari vam ne mogu pomoći. Pođite k njemu, pođite Kristu. Dragi prijatelji, mi također moramo doći k njemu. Sada smo na putu u nebeski Jeruzalem. Ovdje se govori o stvarnom odvojenju. Danas stavljamo naglasak na odvojenje od, odvojeni smo od nečeg. Ne radim to, ne radim ono. Pravo odvojenje nije od, već za. Pavao je rekao da je bio odvojen za evanđelja, odvojen za Krista, odvojen za riječ Božju. U stvari riječ Hebrej znači onaj koji je prešao preko. Abraham je bio nazvan Hebrejem jer je prešao s druge strane rijeke Eufrat, što je označavalo da je nestao njegov stari život. Izraelski narod je prošao kroz Crveno more i bili su izbavljeni iz ropstva, bili su otkupljeni i mogli su započeti novi život. Zatim su trebali preći preko rijeke Jordan kako bi živjeli u obećanoj zemlji, u zemlji Kanaan. A tako bi i mi trebali živjeti na ovoj zemlji. Trebamo izići k njemu izvan tabora, noseći njegovu sramotu. Hebrejima, kršćanima, bilo je mrsko ostaviti hram i njihovu religiju. Mnogi su danas ogrnuti crkvenošću, misleći da su spašeni zato što su članovi crkve. Trebaju ostaviti obrede i religiju i doći Kristu. Dođite k njemu, to je stvarno odvojenje i to je stvarno spasenje. 14. redak nastavlja, jer nemamo ovdje trajna grada, nego onaj budući tražimo. Još jednom pisac nam jasno daje do znanja da ovdje nemamo ništa trajnog. Nastavak ima za temu duhovan život vjernika. U 15. redku čitamo, po njemu dakle neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo. Dijete Bože je danas svećenik i može prinijeti žrtve Bogu. Postoje 4 žrtve vjernika. Možete žrtvovati svoju osobu, kako čitamo u Rimljanima 12.1. Netko je rekao, kada se čovjek istinski preda Gospodinu, sva ostala predavanja postanu lagana. Drugo, možete žrtvovati svoj novčanik, Vidite to u 2. Korinčanima 8, od 1 do 5. Ako Krist nema vaš novčanik, nema niti vas. Treće, možete ponuditi žrtvu slavljenja, koju nalazimo u ovom stihu. Po njemu dakle, neprestance prinosimo žrtvu hvale Bogu, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo. I četvrto, konačno, možete prinijeti žrtvu vršenja ili dobročinstva, koju nalazimo u sljedećem stihu. Dobrotvornosti i zajedništva ne zaboravljajte, jer takve su žrtve mile Bogu. Kad odnesete tu košaru voća tom dragom, usamljenom i bolesnom Božjem djetetu kojeg su svi zaboravili, vi ste svećenik koji prinosi žrtvu Bogu. To je njemu ugodno. On uživa kada to radite. Ponovo se moram osvrnuti na vrijeme kada sam bio ozbiljno bolestan i ležao u krevetu. U to sam vrijeme primio mnogo pisama od ljudi koji su bili u mnogo lošijem zdravstvenom stanju od mene. Pisali su mi lijepa pisma i svatko od njih je bilo žrtva. Mnogi su mi pomogli na opipljiv način i to je također bila žrtva ugodna Bogu. Dragi moji prijatelji, ako ste kršćanstvo ne sprovodi u djelo, nema nikakve koristi od njega. Gospodin Isus se nalazi tome gore s desna, Bogu, tamo se nalazimo kao glava crkve. Međutim, njegove noge su ovdje dolje u našem svakodnevnom životu. Želi da kršćanstvo bude praktično i da on živi kroz nas. 17. redak. Poslušni budite svojim glavarima i podložni, jer oni bdiju nad vašim dušama kao i oni koji će polagati račun. Neka to čine s radošću, a ne uzdišući, jer vam to ne bi bilo korisno. Upravo ovakvu misao imali smo u 7. stihu. Ako je vaš pastor Boži čovjek koji poučava iz riječi Bože, onda bi trebali biti poslušni riječi Božoj koju vam on prenosi. Bilo bi bolje ne čuti riječ Božju, nego čuti je i ne poslušati. 18. redak. Molite za nas, uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati. Molite za nas. Očito je da su oni koji su čitali ovu poslanicu poznavali pisca, a ja vjerujem da je pisac bio Pavao. Uvjereni smo naime da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati. Prekrasno je na večer položiti glavu na jastog sa čistom savjesti. Savjesti prosvjetljenom riječju Božom. Mnogi ne hodaju u svjetlo. Ako kažemo da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istinu. Ali ako u svjetlosti hodimo, kao što je on svjetlost, zajedništvo imamo jedan s drugim i krv Isusa Krista, sina njegovog, čisti nas od svakog grijeha. U nastavku 19. redak nam kaže, usrednije vas pak molim, učinite to kako bi vam se što brže vratio. Ova me izjava također navodi da vjerujem da je Pavao napisao ovu poslanicu. Navodno je bio u zatvoru u to vrijeme, no ovim kršćanima Hebrejima kaže, želim se vratiti i biti opet među vama. Na koncu i sam je bio Hebrej. Sada smo došli do zaključnog blagoslova. Pozdrava kojeg sam u svojoj službi upotrijebio na tisuće puta. A Bog mira koji po krvi vječnoga saveza od mrtvih izvede velikoga pastira ovaca gospodina našega Isusa, osposobio vas za svako dobro djelo, da vršite volju njegovu, činio u nama što je njemu milo, po Isusu Kristu, komu slava u vijek vijekova. Amen. Velikog pastira ovaca. Gospodin Isus je ovdje nazvan velikim pastirom. U psalmu 23. predstavljen je kao dobri pastir, a u evanđelju po Ivanu 10.11. sam sebe naziva dobrim pastirom. Kao dobri pastir dao je svoj život za ovce. Kao veliki pastir on je taj koji usavršava svoje ovce i izgrađuje ih. To vidimo ovdje i također u psalmu 23. Vodi nas na tihe vode i na mjesta gdje je trava dobra, zelena i vrlo nježna, to jest k riječi Božoj. Zatim u psalmu 24. predstavljen je kao nadpastir, pa ćete kada se pojavi nadpastir primiti neuveli vjenac slave. 1. Petrova 5.4. Umro je u prošlosti kao dobar pastir, danas je veliki pastir, a jednog dana će doći kao nadpastir po svoje ovce. Krenuo je sa 100 ovaca, a znate li koliko će ovaca imati u nebu? 99? Ne. Imat će svih 100 ovaca sa sobom. Po krvi vječnoga saveza, njegova krv je osnova svakog saveza kojeg je Bog sklopio. Usavršio vas, ovo je bio cilj poslanice Hebrejima. Rečeno nam je, težimo savršenosti. Želi da rastemo prema zrelosti, da postanemo odrasla Božja djeca. Čudesno je diviti se malom djetetu koje leži u koljevci. Međutim, ako se vratite za 20 godina i ona je još uvijek tamo leži i govori da, 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 nešto stvarno nije u redu. Postoji mnogo takvih vjernika koji trebaju sazrati, odrasti i poslanica Hebrejima će im pomoći u tome. Za svako dobro djelo da vršite njegovu volju. Što je važno za Božje dijete? Činiti njegovu volju, dopustiti mu da vrši svoju volju u našem životu. Činiti u vama što je njemu ugodno po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Molim vas, braćo, podnesite ovu riječ ohrabrenja, ta samo vam ukratko napisah. Zapazite koliko je ovo osobno. Moram se nasmijati kada kaže da je ovo ukratko napisao. Po mojem sudu ovo je dugačko pismo, ali on ga naziva ukratko napisano. Dalje nastavlja, znajte, naš je brat Timotej oslobođen, ako uskoro stigne, s njime ću vas pohoditi. Ponovno ovo zvuči kao Pavlovo pisanje. Po svemu sudeći, Timotej je bio u zatvoru. Bilješka u mojoj Bibliji o ovom poglavlju kaže, pisano Hebrejima iz Italije od Timoteja. Ta bilješka nije dio teksta, već se radi o tumačenju nekog čovjeka. Ovaj bi čovjek mogao biti u krivu. Ja bih mogao biti u krivu tvrdeći da je Pavao napisao poslanicu. Najvažnije je da je poslanicu napisao Sveti Duh i da on uzima ono što je Kristovo i to objavljuje nama. 24. redak. Pozdravite sve svoje glavare i sve svete. Pozdravljaju vas ovi iz Italije. Pisac je bio u Italiji kao i Pavao. Ovu poslanicu završava prekrasnim blagoslovom i ja ću je tako završiti. Ne mogu je unaprijediti jer sama sebe tumači. U 25. posljednjem retku poslanice Hebrejima piše milost sa svima vama. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.